дайын тұрады. Бұрын азаматтар тек психологтың алдынан өткенімен толық тексеруден өткен емес. Қазір психологиялық тесттің нақты жүйесі енгізіліп отыр.
Қазір менде әлеумет, бұл хабардың толық нұсқасын таңғы бағдарламасынан тыңдайтын боласыздар. Ал қазір жаңалықтарға кезек берсек, микрофон алдында әріптесім Саида Бабамғожа.
Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары болған Дархан Қалетаев мемлекеттік Самұрық Қазына холдингінің басқарушы директоры етіп тағайындалды. Қалетаевтың орнына осы уақытқа дейін Қарағанды облысының әкімі болған Нұрлан Нығматулин тағайындалды. Қазақстанда жеке басқа қол сұғуды жазалайтын заң жобасы президенттің қол қоюына жолданды деп хабарлайды Қазтаг агенттігі. Қазақстан парламентінің сенаты бейсенбі күні азаматтардың жеке өмірі мен телефон әңгімелері және хаттарын жариялаушыға қарсы жауапкершілікті қатайтуды көздеген заң жобасын мақұлдады. Үкімет ұсынған заң жобасы жеке басқа қол сұғу қызметтік құзырын пайдалану арқылы жүзеге асырылғанда 5 жылға бас бостандығынан айырып мүлкін тәркілеуді қарастырады. Президент Хамид Карзай Ауғанстанның жазасыздық мәдениетіне нүкте қойылады деп уәде етті. Бұл туралы ол бүгін ант қабылдау рәсімінде мәлімдеді. Биліктегі екінші 5 жылдық мерзімін бастап отырған Карзай Кабулдағы инаугурациясында сөйлеген сөзінде жаңа үкіметтегі министрлер халыққа қызмет етуде профессионалды деңгейге сай келуі тиіс деп атап көрсетті.
Афғанистан гузиран байт батақва мутахассис ау дахлгу хадим.
Инаугурацияға тайпа жетекшілері мен шетел ресмилері қатысты. Олардың арасында АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон мен Пәкістан президенті Асиф Али Зардари болды. Карзай қарашаның екісінде президент етіп сайланды. Оның алдында Карзайдың негізгі қарсыласы Абдулла Абдулла сайлаудың екінші сатысына түспейтіндігін жариялаған болатын. Бұл туралы кеңірек бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен екінші мерзімге сайланған президент Хамид Карзайдың инаугурациясы тарихи оқиға болды деп, ауған президенті өзінің жаңа әкімшілігін жемқорлықтан тазартуы тиіс деп атап көрсетті. Расмуссеннің айтуынша жемқорлыққа қарсы күресте нақты алға басушылық жасалуы ауғандықтар мен халықаралық қауымдастық үшін өте маңызды болып табылады. НАТО 8 жылдан бері Ауғанстанның талибан бүлікшілерімен күресуіне көмектесіп келеді. Ондаған мың адам Белград көшелеріне шығып Сербия православ шіркеуінің патриархы Павлені соңғы сапарға шығарып салуда. Шіркеуді шамамен 20 жыл басқарған Павле жексенбі күні 95 жасында қайтыс болды. Ол бейсенбі күні кешке қаланың шетіндегі монастырьде жерленеді. Ресмилердің айтуынша Пәкістанның Пешауар қаласында орын алған жанкештілік жарылыстан кемінде 19 адам қаза тауып, 20-ға жуық адам жараланған. Бір жанкештік кісі сот ғимараты жанында өзін-өзі жарып жіберген. Пәкістан күштері Ауғанстан мен шекаралас аймақтарда талибанға қарсы операцияларын жалғастырып жатыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Украина премьер-министрі бүгін ресейлік әріптесі Владимир Путинмен кездесіп, Ресей газының бағасын талқылайды. Ресей президенті Дмитрий Медведевке жолдаған ашық хатында Украина президенті Виктор Ющенко Украинаға тасымалданатын газға қатысты келісім тез арада қайта қарастырылуы тиіс деп атап көрсеткен. Бұл келісім екі ел арасындағы газ дауын тоқтату үшін қаңтар айында жасалған болатын. Сол кездегі газ дауы Еуропаға көгілдір отынның тасымалына кедергі болғанда, Мәскеу егер Украинамен арада тағы да газ дауы туындаса Еуропаға арналған газ тасымалына әсер етуі мүмкін деп ескертті. Президент Барак Обаманың айтуынша Біріккен Ұлттар Ұйымының көмегімен жасалған ядролық келісімді Иран қабылдамаса, оның салдары болады. АҚШ пен оның одақтастары қазір осы жөндегі келіссөздерін бастады дейді Обама. Бұл туралы ол бейсенбі күні Оңтүстік Кореяда хабарлады. Сәрсенбі күні Иран сыртқы істер министрі Манучехр Моттаки Техран әлгі келісім жобасында көрсетілгендей өз уранын шетелге жібермейді деп мәлімдеді. Моттаки Техран ядролық отынды ел ішінде айырбастауды қарастырады деген. Human Rights Watch ұйымы Қырғызстан үкіметін адам құқықтарын қорғаушы екі белсендіні босатуға шақырып отыр. Қырғыз қауіпсіздік күштері Бахром Хамроев пен Изатилла Рахметтеллаевты сәрсенбі күні Ошта қамауға алған. Нью-Йоркте орналасқан Human Rights Watch ұйымының айтуынша ресей азаматы Хамроев адам құқықтары бойынша мемориал орталығында жұмыс істейді, ал Рахметтеллаев Қырғызстандағы адам құқықтарының бұзылуын зерттейтін заң мен тәртіп деп аталатын топты басқарады. Human Rights Watch-тың Орталық Азия бойынша зерттеушісі Андрея Берг әлгі екі белсендінің кәсіби жұмыстарына байланысты тұтқындалғандығы анық деп мәлімдеді. Қытайда тұмаумен ауырғандардың 90% H1N1 вирусын жұқтырған. Бұл туралы Қытай денсаулық сақтау министрлігіне сілтеме жасап хабарлаған РИА Новости хабарлап отыр. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі әріптестерім жүргізеді. Азаттықпен бірге қалыңыздар.